Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Překvapil vás, pane Přibylo, ten velký požár v Českém Švýcarsku, nebo jste něco takového očekával už delší dobu vzhledem k podmínkám, které v české krajině panují?
Já bych neřekl, že by mě nějak překvapil nebo nepřekvapil, prostě četl jsem mnohokrát a vlastně jsme to i několikrát asi říkali, že to riziko zvyšování požáru tu je a že klimatická změna jich bude přinášet víc. A tohle je prostě ten prvek trendu, který přišel a přišel velký a překvapilo mě, jak dlouho to trvá to uhasit, překvapilo mě, kolik rozhovorů kolem toho nakonec bylo. Takže nějaké překvapení ano, ale ten samotný požár, ten beru jako součást trendu.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Ptám se já bedlivě sleduje dění na severu Čech, kde se už naštěstí daří likvidovat rozsáhlý požár. Konec konců, Eliško, můžeš potvrdit, že jsme se hořícímu Hřensku už věnovali.
Ano, mluvili jsme například se strážcem Národního parku, když byla situace v Českém Švýcarsku nejhorší. Dnes se pokusíme podívat na celou situaci z jiné perspektivy. Konkrétně nás zajímá, jestli je tahle lokální pohroma důsledkem globální klimatické změny.
Sucho a horko, dvě proměny, které zvyšují riziko požárů. Přitom v těchto dnech v Česku opět pociťujeme na vlastní kůži. Kromě toho, že komplikuje práci hasičům zasahujícím v okolí Hřenska, doléhá tíživě hlavně na obyvatele velkých měst, kde bývá těžké najít únik mimo asfalt a beton.
Jak se adaptovat na stále teplejší roky a jak změnit nejen přístup domácností, ale i celého hospodářství, abychom dokázali období klimatické změny přežít? Ptáme se ředitele think tanku Fakta o klimatu, teoretického fyzika Ondráše Přibyly.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišel. Jdou ty požáry, které zažíváme v Českém Švýcarsku, už víc než 10 dnů a sleduje to doslova celá republika na vrub klimatické změně?
To je otázka, kterou jsem v posledních dnech dostal několikrát,
ale
a ta odpověď zůstává
je
stejná.
Je složitější, nebo?
To, co můžeme říct, že způsobuje klimatická změna, je větší horko a sucho a tedy větší riziko požáru. A v Československém Švýcarsku je navíc taková půda, která snadno vysychá, takže když do ní neprší, tak ta půda je pak suchá a ten požár se pak snadno šíří, to je nějaké specifikum. Ale to je ta příčinná souvislost, kterou jsme schopni říct. A to, za co klimatická změna nemůže, je ten nejspíš ohýnek, ze kterého to vzniklo. A tady v tomto trochu nejasném prostoru, kdy není jednoznačný viník, se pohybujeme s klimatickou změnou dlouhodobě, kdy vlastně jsme schopni říct, že klimatická změna přináší častější vlny veder, častější povodně, sucho, zvyšuje riziko požárů. Ale u těch jednotlivých událostí a třeba u těch škod je složité říct, jestli je to kvůli klimatické změně, nebo kvůli tomu, že ti lidi se dostatečně nepřipravili, nebo vlastně tam už je to takové složitější. Takže to je vlastně podobnou otázku jsme řešili nedávno s úmrtími na covid, s covidem, kdy vlastně se novináři opakovaně ptali, může covid za to, že tento člověk umřel? A vlastně ta odpověď není jasná.
Souběh okolností,
ve kterém klimatická změna, nebo v případě koronavirové pandemie, hrál ten faktor významnou roli. Klimatická změna hrála významnou roli v požáru v Československém Švýcarsku.
Doplácíme tedy na to, a teď nejenom, když sledujeme požáry ve Hřensku, ale třeba i některé z povodní, nebo to rozsáhlé sucho, které se teď prohlubuje vlivem velkých teplot, nebo více horkých dnů a teplých nocí. Během roku doplácíme na to, že jsme se aktivně nepřipravovali víc na ty důsledky klimatické změny, že tohle prostě bylo vcelku jasné vědcům, kteří informují už několik desítek let, že to přijde, ale lidé se na to nepřipravili.
Myslím si, že je důležité rozlišovat dvě linky. Jedna je příprava, tedy vlastně adaptace, kdy se člověk může snažit zachytávat více vody, stavět města tak, aby odolávala více vedru. A mohli jsme měnit druhovou skladbu v lesích, ale jak ví každý lesník, to je na dlouho.
Tak než vyroste strom, chvíli to trvá.
Takže je možné nějakým způsobem se připravovat, adaptovat, tedy vlastně snižovat dopady něčeho, co už probíhá. A ta druhá věc, kterou je potřeba dělat, je takzvaná mitigace. To znamená zastavit prohlubování té klimatické změny, což znamená přestat přidávat skleníkové plyny do atmosféry, které postupně, čím víc jich tam je, tím více planeta oteplí. A tohle víme už dlouho.
No ale pořád těch plynů přibývá.
Pořád těch plynů přibývá. A zároveň, a teď zase se dostávám do takové oblasti, která je trošku, je tam více signálů. Takže na jedné straně dobré to není, emise skleníkových plynů stále rostou. Z druhé strany, za poslední dva roky byl velký posun v diplomatických jednáních a v současné době nějakých skoro 90% emisí skleníkových plynů vychází ze států, které přislíbily uhlíkovou neutralitu do poloviny století. To znamená z hlediska politické vůle. Tady máme obrovské směřování ke transformaci.
Ale prakticky?
A prakticky?
To tak nevypadá?
A prakticky protože to se někde tak vypadá, někde ne.
Ale stále tedy nejvíc pochází z těch států, z toho já čtu těch vyspělejších, které nedokážou tak rychle omezit emise, jak slibují.
I tam je ta situace různá v různých státech. Jsou státy třeba Británie nebo Dánsko, které snižují emise o 4% ročně posledních asi 15 let. To znamená, se dostávají teď někam k polovině emisí, které měly před 15-20 lety. Takže jsou státy, kterým se daří snižovat emise, které do toho nějakým způsobem, řekněme, šlapou a vytyčili si to jako cíl. Jsou státy, které se k tomu přidávají postupně později. Například Amerika, ta sice už emise snižuje taky, ale ve Spojených státech se teď jedná o přijetí zákona, který by to měl významně urychlit. Jsou státy, které se rozvíjejí, kde emise rostou. Indie, Čína, tam se zdá, že emise v této dekádě dosáhnou vrcholu a začnou klesat. To úsilí Číny stavět obnovitelné zdroje je obrovské a z různých důvodů je Čína v tomhle hodně rychlá. Takže kdybychom se na to dívali světově, tak to vypadá, že emise stále ještě rostou, nebo minulou dekádu rostly a teď se uvidí, jestli se ten růst zastaví. A zároveň ale vidíme, že v některých státech se daří snižovat emise a v případě třeba toho Dánska vlastně docela rychle.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Úplně konkrétně to stáhnu zase k tomu českému příběhu. Přesto všechno, co říkáte, že je tady ten výhled možná optimističtější než ta současná realita, kdy zažíváme tedy na mnoha místech Evropy nedadálá vedra, tak potom tady máme sucho, hladomory v těch chudších částech planety, takže ten trend je jaksi nakročený dobrým směrem. Máme se přesto připravit na to, že v Česku přibude takových těch extrémních jevů? Tomu už se nedá zabránit. A teď, jak si myslím, nejen ty požáry, myslím i ty povodně.
Ano, tomu se nedá zabránit. Teď tím parametrem, který vlastně určuje velikost té klimatické změny, by se dalo říct, jsou jednak množství skleníkových plynů v atmosféře, ale taky globální oteplení. Globální oteplení teď oproti 19. století dosáhlo 1,2 stupně Celsia. A očekáváme, že nejnižší možná hodnota, kde je možné to zastavit, je 1,5 stupně, ale spíš směřujeme někam lehce nad 2 stupně Celsia v globálním průměru. Česká republika se otepluje dvakrát rychleji než globální průměr.
Mm-hmm. Čím to je?
obecně, když máte nějaký statistický vzorek, tak některé části jsou větší než průměr, některé menší. Ale,
to ano, ale jestli máme tu příčinu?
Známe, kontinenty se oteplují rychleji než oceány. Severní část planety, zejména potom severní jako oblasti okolo severního ledového oceánu, se oteplují ještě výrazně rychleji. Tyhle dva trendy se skládají. Takže nám vychází, že Česká republika se otepluje zhruba dvakrát rychleji než průměr. A tím pádem se vlastně bavíme velmi zjednodušeně o tom, že za poslední 60 let se oteplila o 2 stupně a pokud se podaří oteplení zastavit na té hranici 2 stupně globálně, tak v Česku to znamená 4 stupně oteplení v průměru.
Do jaké doby?
A někam k roku 2060, 70, tam by se to dalo očekávat.
To znamená, třeba za 50 let tady bude nějak jako ve Středomoří teď? Nebo to, takto se to říct nedá? 4 stupně, to je docela dost.
4 stupně je to docela dost, zároveň se to jako o kousek více ještě projeví na extrémech. To znamená opravdu častější vlny veder, častější povodně. Vidíme to už na datech, která máme, že se ta frekvence posouvá, že tropických dní... Chcete čísla? Já vlastně nevím, jestli je to pro posluchače zajímavé.
Je otázka, o jaká čísla jde? Myslíte, kolik těch tropických dnů? To ano, to nás zajímá, protože asi do výhledu se budeme muset připravit na to, že takových dní, jako teď bude středa, čtvrtek, pátek, ke 40 stupňům bude víc, předpokládám.
Bude jich víc. Když se podíváme na data za minulé dvě třicetiletky, tak v třicetiletce 61 až 90 na 54 měřících stanicích bylo změřeno zhruba nějakých 7000 tropických dnů. V následující třicetiletce dohromady 17 000. To je víc než dvojnásobný nárůst. Ten počet horkých dní roste, bude růst. Vlastně přemýšlím, co to znamená. No, nějakým způsobem se na to budou lidi adaptovat a pořizovat si klimatizace.
Budou se muset připravit, a to zase potřebuje energii, ale já přidám ještě další čísla, ta jsou taky znepokojivá, že se v posledních dvou desetiletích dvakrát zvýšilo riziko úmrtí z horka oproti předchozím třem dekádám. To znamená, že už je to život ohrožující. To, jak se mění klima, jak přibývá horkých dnů. Takže jaká ta opatření by teď mohla zabrat? Kromě těch klimatizací, nebo těm se nevyhneme, budeme potřebovat zase elektřinu, abychom je dokázali rozběhnout?
Tak na té úrovni prevence úmrtí Evropa se velmi poučila z těch předchozích vln veder a pro rizikové populace třeba v domovech důchodců už jsou klimatizace, řeší se pitný režim, řeší se pohyb a tak podobně. To znamená, vlastně my jsme schopni docela obstojně snižovat ty dopady tím, jak se chováme v těch vedrech. Ale to nejde do nekonečna. A proto ta druhá věc, kterou je potřeba dělat, je vlastně transformovat hospodářství tak, aby jsme nepřidávali skleníkové plyny do atmosféry. To je to směřování k uhlíkové neutralitě, ke kterému je politická vůle. A to je možná to, z čeho mohou mít lidé strach, protože to znamená změnu toho, jak tady žijem. A rozhodně
změnu trhu práce. Znamená to vlastně tady se, myslím v Česku, vede ta diskuze také v tom stylu, že se budou muset ty současné generace uskrovnit, aby ty příští mohly vůbec žít v těchto končinách, jako takové to Fridays for Future, je to prostě tak, že vy děláte málo, stále děláte málo, myslím pro ty produktivní generace, které mají možnost to ovlivnit. Řekl byste, že to tak je, že se teď budeme muset zdát nějakého významného komfortu nebo části komfortu, aby příští generace mohly žít v těchto končinách?
Já si myslím, že To je velmi nešikovná představa, protože reálně svou přímou spotřebou ovlivňujeme nějakou třetinu emisí, které v České republice vypouštíme. Zase kdybych šel do čísel, na průměrného Čecha připadá asi 12 tun emisí skleníkových plynů a z té přímé spotřeby nám vychází zhruba 4 tuny. To znamená, že se sice můžeme uskromnit, ale ten systém, který tady je postavený, ve kterém se elektřina produkuje z hnědouhelných elektráren, a ve kterém máme...
Teplárny běží na plyn.
Teplárny běží na plyn, auta spalují benzín. My jsme vlastně jako velmi závislí na spalování fosilních paliv. A jako systém, jako společnost, ne jako jednotlivci. A tím pádem to přenášení tíhy na jednotlivce ve smyslu musíte se uskromnit, nebo jste špatní, protože spotřebováváte cokoliv, jíte maso nebo jakákoliv. Tak vlastně tenhle shaming, tohle zostuzování mi přijde, že vlastně nevede k nějakému výsledku, protože to je celospolečenský problém. My potřebujeme transformovat společnost.
Celý systém.
A tedy spíš než, že bychom potřebovali vůli k uskromnění, bych říkal, že potřebujeme vůli a ochotu pustit se do velké proměny společnosti, kterou tušíme, jak udělat, technologie jsou dostupné, ta politická vůle na té globální úrovni by tu byla taky.
A kde to vázne?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že tohle budeme vědět za těch 30-40 let, až se to... Mluvíme o Česku a všech zemích světa.
Protože, a to je moje otázka, kterou mám teď na jazyku, jestli v Česku nedoplácíme na ta léta zpochybňování klimatické změny z úst vysokých ústavních činitelů. Já teď samozřejmě konkrétně myslím na bývalého premiéra a prezidenta Václava Klause, jestli ta diskuze tady zkrátka byla tak dlouho vychýlená mimo realitu, že teď se nedaří tak rychle nastartovat diskuzi o té potřebné transformaci.
Myslím si, že ano. Diskuze je tady jiná než v jiných zemích Evropy. Zároveň si myslím, že to je ale jaksi vlastnost toho, že se snažíme koukat do budoucnosti, ve které si mnoho lidí neumí představit, jak vlastně produkovat elektřinu jinak než z fosilních paliv, jak jezdit jinak než autem na spalovací motor.
A umíte si to představit vy? Jak bychom to měli dělat? Na co jezdit?
Já bych řekl, že to je...
Čím topit, čím svítit?
To jsou ty ještě jako jednoduché části, ale jak tu společnost poskládat, aby ano. To celé dohromady fungovalo? Jaké budeme potřebovat nové obory vzdělávání? Protože vlastně pokud si představíme, že v roce 2050 nebudeme udržovat fosilní elektrárny, a to pravděpodobně nebudeme, tak to znamená, že obory jako plynář, opravář uhelných elektráren, všechny tady tyhle ty záležitosti vlastně budou muset přejít a zároveň budeme potřebovat spoustu lidí, kteří budou schopni opravovat větrné elektrárny, solární elektrárny.
Už teď by mělo být to školství tak nastavené, abychom za 20 let mohli přejít na ten systém.
Protože to, co momentálně brzdí instalace více solárních elektráren, po kterých je poptávka, je to, že chybí pracovní síla, která by byla schopná je instalovat, plánovat ty instalace a tak dál.
Není tady ale i politická nevůle k těm velkým solárním elektrárnám, protože ano, podle informací z terénu je velká poptávka na soláry pro obytné domy, ale nestaví se ty velké solární parky.
Nestaví se velké solární parky, které by byly z hlediska investic o kus efektivnější. A to je pro mě taky otázka, politice nerozumím, takže říkám si, že tu chybí politici, kteří by si brali klimatickou změnu jako vlastní téma, kteří by se k ní vlastně otevřeně vyjadřovali. Přijde mi, že tak, jak sleduju zprávy, že politici to jaksi obejdou a řeknou, že mají rádi životní prostředí nebo přírodu, ale vlastně o klimatické změně napřímo a natvrdo tady moc nikdo nemluví a o energetické transformaci a dalších součástech té transformace společnosti tady také moc nikdo nemluví.
Jaký podle vás bude ten energetický mix Česka nebo by měl být? Hodně se sází na jádro, to jsou zkrátka energetické koncepce státu, se kterými několik vlád vyšlo, že s nimi počítá, pak tu máme plyn, který se snažíme nějak nahradit, diskuze o tom, jak dlouho bude nutné vrátit se ke spalování uhlí, ale kde vy vidíte to hlavní gro energetického mixu pro Česko v příštích třeba 30 letech? Nebo za 30 let?
Za 30 let. Já bych rád měl jednoduché odpovědi na jednoduché otázky a ono je to vždycky o kus složitější. Ale z hlediska energetické transformace to, co jsme schopni udělat teď v následujících 10-15 letech, kdy se nové jádro nepostaví, je významně pohnout s obnovitelnými zdroji, tedy se soláry a větrníky. Na to jsou připravené technologie, instalovat je můžeme, a zejména elektrárny na vítr v České republice chybí a významně by pomohly, právě protože jsou schopny vyrábět více v zimě než v létě. A to je, když bych to řekl v takových šachistických termínech, to je to zahájení strategické, které má smysl dělat teď. To znamená stavět obnovitelné zdroje násobně.
Více je podporovat.
Více je podporovat.
Ze strany státu.
Ale tam si myslím, že to není až tak moc o ekonomické podpoře, jako spíš o zjednodušení povolovacích řízení, které jsou teď tak dlouhé, že vlastně se do toho nikdo nepouští, protože to je vlastně velká zátěž, velké riziko pro potenciálního investora. Takže měli bychom dosáhnout co nejdříve, řekněme, 4x instalované kapacity solárů, 10x instalované kapacity větru. To je to zahájení. Pak začnou hrát roli bateriové úložiště, vodík, už to budou technologie, které bude mít smysl nějakým způsobem více využívat. A začne být otázka, jestli se teda Česká republika teď rozhodne to jádro začít stavět a pak možná za těch 15-20 let nějaké jádro bude, anebo ne. To, co je potřeba říct k jádru, je, že zaprvé trvá fakt dlouho ho postavit.
A je to drahé, nevypočitatelné. Využít.
A za druhé, jeden další jaderný blok nás vlastně nijak moc nevytrhne. My bychom jich na to jako opravdové pokrytí potřebovali 6-8. A to je úplně jinak velký projekt. A tedy z pohledu toho, jak to zvládnout, uřídit tady tuhletu transformaci, a ta jednoznačná věc, kterou teď je potřeba dělat, je stavět obnovitelné zdroje a zároveň se dívat, plánovat, modelovat tu energetiku, a dokonce ne českou energetiku, ale evropskou, protože my budeme v té evropské energetice jaksi vnoření. Jo.
Nemůžeme to dělat sami o sobě.
Nemůžeme to dělat sami o sobě. A to je potřeba modelovat a připravovat kroky na budoucnost právě třeba 15-20 let dopředu, hledat, které tahy teď se vyplatí za tu delší dobu.
Zakladatel, ředitel think tanku Fakta o klimatu Ondráš Přibyla, díky, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou, přeju krásné léto.
Díky za to, že se díváte a posloucháte. Najdete nás na webu Seznam Zprávy ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Loučí se Veronika Sedláčková.